Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Փաշինյանը հաստատում է, որ վաղը Պրահայում հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի նախագահների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի Քարակոմ հանդիպում։ Բրյուսելը ընդունում է, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա և տարածքներ օկուպացրել, բայց Ադրբեջանի դեմ կոնկրետ գործողություններ չի դիտարկվում։ Հայաստան վերադարձած ռազմագերիները բուժ զննում են անցնում զինվորական հոսպիտալում։ Կանդրադառնանք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրին ներկայացնելով տարբեր տեսակետներ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը դրական է գնահատել Մեծամորի ատոմակայանում կատարված անվտանգային բարեփոխումները։ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց Ուկրաինայի 4 շրջանները բռնակցելու փաստաթղթերը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը աշխատանքային այցով կմեկնի Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահա, հայտնում է վարչապետի աշխատակազմը, տեղեկացնելով այցի շրջանակում տեղի կունենա Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Քարակողմ հանդիպումը։ Նույն օրը Պրահայում նախատեսված է նաև Հայաստանի վարչապետի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Փաշինյանը կմասնակցի նաև Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությունը երեկո են հեռախոսազրույցն ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Ըստ հայկական կողմի նախարարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինուժի դուրսբերման, հայ ռազմագերիների շուտապույտ հայրենադարձման և հրադադարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման անհրաժեշտությունը։ Նշվում է, որ զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հայտարարել է, Հայաստանի այդ խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային օրենքի 5 սկզբունքների վրա, մասնավորապես երկու երկրների կողմից տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, ապագայում որևէ տարածքային հավակնություններից, ուժի կիրառումից հրաժարում, պետական սահմանների դելիմիտացիա և հաղորդակցությունների բացում, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հայերին, Ադրբեջանի առաջնորդը կրկին պնդել է մեջբերում. Նրանք մեր քաղաքացիներն են և մենք չենք պատրաստվում որևէ միջազգային խաղացողի հետ քննարկել, թե ինչպես են կազմակերպելու նրանց կյանքը մեր տարածքում։ Եվրամիությունը Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ, այդ թվում գազային պայմանագրի չեղարկում կամ սառեցում չի դիտարկում, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, միևնույն ժամանակ փաստելով, Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա և օկուպացրել որոշ տարածքներ։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ուժերը համատեղ զորավարժություններ են սկսել Թվիտերյան գրառմամբ, տեղեկացրել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Թուրքիայում հոկտեմբերի 3-ին մեկնարկած վարժանքները կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Այսօր վաղ առավոտյան 7-ից 8 բալանոց երկրաշարժը գրանցվել Իրանում, որի հետևանքով նախնական տվյալներով տուժել է մոտ 500 մարդ, վնասվել է ավելի քան 200 շենք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենքներ Դոնեցկի և Լուգանսկի, ինչպես նաև Զապորոժիայի և Խերսոնի շրջանները Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ընդունելու մասին։ Օրենքների համաձայն նոր շրջանների բնակիչները Ռուսաստանի կազմում այդ տարածքների ընդգրկման օրից, սեպտեմբերի 30-ից, ճանաչվում են որպես ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Եվրամիությունը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը, որն 8-րդն է փետրվարին Ուկրաինա-Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր։ Փաստաթղթի մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն Եվրամիության պաշտոնյաների հայտարարությունների համաձայն սահմանափակումները կարող են թիրախավորել Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական 4 շրջանների բռնակցման գործում դերակատարում ունեցած անձանց։ Թուրքիայում Շվեդիայի դեսպանը կանչվել է արտգործնախարարություն շվեդական պետական հեռուստատեսությամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի մասի մեջբերում վիրավորական հաղորդում հերարձակելու կապակցությամբ։ Դեսպանին փոխանցվել է, որ Էրդողանի և Թուրքիայի հասցեին լկտի և տգեղ արտահայտություններն ու պատկերներն անընդունելի են, հայտնում է թուրքական Անադոլու պետական գործակալությունը։ Միջադեպը տեղի է ունենում շվեդական պատվիրակության Անկարա նախատեսված այցի նախաշեմին։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները, ինչպես հաղորդվում է, պետք է քննարկեն Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչ համարվող մի խումբ անձանց ասած Շվեդիայի կողմից արտահանձնելուն վերաբերող հարցեր։ Հենց այդ պահանջը իրականացնելու պայմանով Անկարան համաձայնել չխոնչընդոտել Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Քիմիայի բնագավառում 2022 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվել ամերիկացի և դանիացի գիտնականներ Քերոլայն Բերտոզին, Բարի Շարպլեսին և Մորտեն Մելդալին մոլեկուլներ ստեղծելու գործիքների վրա աշխատանքների համար։ Հեղինակավոր այդ մրցանակին արժանացած գիտնականները մասնավորապես բարելավել են քաղցկեղի դեմ պայքարող դեղամիջոցները, որոնք ներկայումս կլինիկական փորձարկումներ են անցնում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել 17 հայ ռազմագերիների, որոնք գերեվարվել էին սեպտեմբերի 13-14-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած կատաղի մարտերի ժամանակ։ Նրանք հիմա բուժզննում են անցնում զինվորական հոսպիտալում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք գիշերը, գիշերը տենց տեսանք, նորմալ էր վիճակը, փառք Աստծո, հոգեպես ու ֆիզիկապես։ Դե սենց ասեմ, ինքը ասում է լավ եմ, բայց դե անալիզները տված է, արդեն անալիզների պատասխանից շատ բան պարզ կլին, էլի։ Հա, դուխը տեղն էր կարևորը, մի քիչ նիհարել էր ճիշտ ասած, բայց կարևոր առողջականը իրացելով լավ է, էլի։
Երևանցի Արտակ Գիժլարյանն արդեն տեսակցել էր որդուն, Վահեին և մյուս 16 ռազմագերիներին Բաքուն 3 Վաշինգտոնի միջնորդությամբ վերադարձրեց հայկական կողմին։ Ծնողներն այսօր վերջապես ժպտում էին, որդուն ողջ առողջ են տեսել։ Հետազոտություններից հետո արդեն առավել մանրամասն տեղեկություններ կունենան ավելի քան 3 շաբաթ գերության մեջ անցկացրած 19-ամյա զինվորի առողջական վիճակի մասին։
Համենայն դեպս 3 սաղել իրանց ոտով են իջել տրանսպորտից, ասում են, որ 4 հոգու վիճակը այդքան էլ լավ չի, բայց բոլորը ես իմ աշխատում տեսել 17 հոգին էլ իրաց ոտով իջել են։
Ջերմուկում ծառայող և հենց այնտեղից էլ գերեվարված զինվորի հայրը պատմեց, որ որդին ու մյուսներն այսօր հարցաքնվել են քնչական կոմիտեյում։ Կառույցից փոխանցեցին ռազմագերիներին, հարցաքննում են սեպտեմբերի 13-ի դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Թե ինչ առողջական վիճակով են հայրենիք հասել զինվորները, պաշտպանության նախարարությունը չի մանրամասնում։ Գիշերվա ընթացքում նրանց հետազոտել են Ազատությանը փոխանցեց և ռադատարանում ռազմագերիների փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Դրանից հետո պարզ կդառնա, արդյոք բռնության ենթարկվել են։
17-ի մոտավորապես 40%-ը ունեցել են հրազենային վնասվածքներ, նրանց առողջական վիճակը եղել է միջինի ծանր։ Այս պահին հայկական կողմի բժշկական զնության արդյունքներով նոր կկարողանանք որոշակի պատասխան տալ, բայց գոնե 40%-ը ունեցել են վիրավորումներ։
Երեք հայրենադարձված զինծառայողներից մեկի պաշտպանությամբ զբաղվող մեկ այլ իրավապաշտպան Անիչատինյանն ասում է, նախնական տվյալներով ռազմագերում բռնության ենթարկել են։
Վերջինիս առողջական վիճակը ոչ այնքան լավ իհարկե, կարծես թե կան վնասվածքներ եւ հետքեր վատ վերաբերմունքի։ Ամեն դեպքում ես ամենը հետագայում պարզ կլինի, երբ որ ստանանք համապատասխան բժշկական փաստաթղթեր։ Այս փուլում գրեթե ավարտվում է գործընթացը 39 կանոնի հրատապ միջոցներ կիրառելու հետ կապված, որովհետեւ մենք պետք է դատանի տեղեկացնենք, որ վերադարձվել է Հայաստան, բայց այսքանով չի ավարտվում այն գանգատարման հնարավորությունը, որը մենք կարող ենք ունենալ կոնվենցիայի շրջանակներում վատ վերաբերմունքի հիմքով, և այլն, կարող ենք դիմել մարդյունքներ եվրոպական դատ։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո Երևանը շուրջ 20 ռազմագերու մասին էր հաղորդել, բայց Բաքուն 17-ին էր հաստատել։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցնում։ Սեպտեմբերյան այրունալի բախումներից հետո արդյոք Բաքվի հսկողության տակ էլի գերիներ կան։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով, դատելով վերջերս հայ ռազմագերիների գնդակահարության կադրերից, վերջին հարձակումից հետո գերեվարված այլ անձինք չկան։
Մենք հստակ կարող ենք ասել, որ ավելի շատ անձինք են գերեվարվել։ Գնդակահարության, այո, տեսանյութն էլ ապացույց է, որ հաստատված գերիների զատ այլ գերիներ եղել են, պարզապես նրանք ոչ թե հաստատվել եւ հայրենադարձվել են, այլ գնդակահարվել են։
Մինչ այս պահը Հայաստանի կառավարությունը չի հայտնել, թե քանի անհետ կորած կա այս վերջին բախումներից հետո։ Անցած շաբաթ առանց տարանջատման հաղորդվել էր 206 զոհվածի եւ անհետ կորածի մասին։
Քանի դեռ հայտարարված չի, որ բոլոր դիերը հայրենադարձված են եւ նույնականը մտածում ավածված չի, չենք կարող անհետ կորածների թիվ դուրս բերել։ Մենք տեղյակ ենք, որ Ադրբեջանը դեռևս չի վերադարձել բոլոր դիերին, ունենք վստահորդներ, որոնց առնչությամբ պահանջում ենք դին անհապաղ վերադարձնել, այսինքն դիտենք դիի կոնկրետ կոորդինատները, ունենք դա հիմնավորող տեսանյութեր, բայց ադրբեջանական կողմը արգելում է որոնողական գործողությունները, նաև ինքը չի վերցնում եւ փոխանցում հայկական կողմին, դրա համար կարծում եմ մեզ հետները դերևս որոշակյացման կարիք ունի։
Առայժմ մշուշոտը 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո գերեվարված հայերի հայրենադարձման հեռանկարը, Ադրբեջանը ընդունում է, որ իր տարածքում դեռ 33 հայ կա, որոնք դատապարտվել են ռազմական ծանր հանցագործությունների մեղադրանքներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի հատվածներում սեպտեմբերի կեսերին տեղի ունեցած կատաղի մարտերում հայկական կողմը ավելի քան 200 զոհ է տվել, ադրբեջանական կողմից շուրջ 80 զինվորական է զոհվել, ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածք են մտել, դիրքեր գրավել, անցյալ տարի նույնպես 3 ուղություններով Ադրբեջանը առաջ էին շարժվել Հայաստանի սահմաններից ներս։ Հիմա օրակարգում կողմերի միջև իրական խաղաղություն հաստատելու հարցն է։ Խաղաղության համաձայնագրի տեքստը մշակելու աշխատանքները սկսելու համար վերջերս հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Նախապատրաստվող խաղաղության համաձայնագրի հիմնական դրույթները ենթադրում են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանագծում և սահմանազատում, հաղորդակցության ուղիների կամ միջանցքի բացում։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, Հայաստանի իշխանությունների կարծիքով բանակցային մեխանիզմներ են անհրաժեշտ Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ Ղարաբաղի հարց չկա, Ղարաբաղցիները Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երևանը Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումներ սկսելու մեխանիզմների փնտրտուքից է խոսում։ Բաքուն հայտարարում, որևէ միջազգային խաղացողի հետ չի պատրաստվում Ղարաբաղի բնակչությանը վերաբերող հարցերը քննարկել։ Նախ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով երեկվա հեռախոսազրույցի մասին միմյանցից տարբերվող հաղորդագրություններ տարածեցին։ Երևանը հայտարարեց, թե արտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Բաքուն պնդեց, ընդգծվել է մեջբերում Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայ բնակիչների վերաինտեգրման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակելու հարցը։ Այսօր էլ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, Ղարաբաղը Ադրբեջան է, Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ, ու իրենք չեն պատրաստվում միջազգային որևէ խաղացողի հետ քննարկել, թե ինչպես են կազմակերպելու նրանց կյանքը իրենց տարածքում։
We are not going to discuss how we're going to organize their life on our territory with any international player.
Ազգային ժողով կառավարությունը այսօրվա հարց ու պատասխանի ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միայն մի հավելում արեց պաշտոնական հաղորդակցությանը։ Խոսքը Ստեփանակերտ-Բաքու քննարկումների միջազգային մեխանիզմի ստեղծման մասին է։ Ադրբեջանի դիրքորոշմանը նախընտրեց չանդրադառնալ, հայտարարելով, այն հայկականից տարբերվում է, բայց քննարկումները շարունակվում են։
Այն ժամանակ ասացինք, որ այսինքն կետերում անընդունելի ոչինչ չկա, բայց դրանք չեն արտացոլում ամբողջական օրակարգը։ Սկսեցինք մեր պատկերացումներով, այդ պատկերացումների հիմնական մասը վերաբերում էին հենց Լեռնային Ղարաբաղին, և այժմ էլ բանակցությունների մասը նաև ահա այս հարցի հասցեագրումը։ Հիմա կա տեսակետ Բաքու Ստեփանակերտ կամ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան երկխոսության խողովակ, երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծել, այս մասին քննարկումներ են ընթանում։ Անշուշտ մենք ունենք մի դիրքորոշում, Ադրբեջանը մեկ այլ, երբ որ կհանգենք ինչ-որ փոխադարձ ընդունելի դիրքորոշման տեսակետի կամ մեխանիզմի, անպայման կտեղեկացնենք։
Մինչ հայաստանցի պաշտոնյաներից հնարավոր չէ ստանալ տեղեկություն Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների ինչ մեխանիզմ է առաջարկվել, Արցախից հայտարարում են։ Պատրաստ են բանակցել Ադրբեջանի հետ ամիսներ շարունակ փաստացի չգործող ՀԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը այդ ֆորմատը վերականգնելու անհրաժեշտություն է տեսնում։ Իսկ թե Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկումներ ունեցել են, Երևանի պատկերացումները որոնք են, չբացահայտեց։
Այո, կարող են լինել որոշ այսպես ընդգրկում է այդ շրջանակում։ Կա 3 կողմ՝ Ադրբեջան, Արցախ, Հայաստան, ԵՀԿ Միջկի խմբի համանախագահ երկրներ, որոնք միշտ մասնակցում են այդ գործընթացին։ Իսկ եթե անհրաժեշտություն լինի այդ շրջանակներում ինչ որ առանձին հանդիպումների, սա պետք է նույնպես քննարկվի, բայց այդ հանդիպումները չեն կարող լինել այնպես, որ Ադրբեջանը մեզ դիտարկի որպես ստորադասներ, քննարկի որպես մի ապստամբ կազմավորումը ռեինտեգրելու այսպես բանակցություն է։ Այսինքն մեզ պետք է համապարփակ կարգավորում Արցախի լիարժեք մասնակցության, որտեղ մենք որևէ ստորադասված կարգավիճակ որևէ մեկի նկատմամբ չենք ունենալու։
Ադրբեջանն ի դեպս այդ երկրի արտգործնախարարության հաղորդագրության ակնկալում է, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները կշարունակվեն Բաքվի առաջարկած տեքստի շուրջ։ Մերժում է Հայաստանի ավելի վաղ ներկայացրած առաջարկները, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է։
Ինձ համար շատ դժվար է։ Ամեն անգամ, երբ որ բանակցային մի հատ փուլ է սկսում, այնտեղ ինչ-որ լարվածություն է սկսում, մեր թիկունքի հետևում։
Եթե մեկ տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը տեսնում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, ու դա նաև կառավարության ծրագրում է ամրագրված, այսօր ոչ միայն ինքնորոշման իրավունքն են դադարել շեշտել, այլև հենց Փաշինյանն է հայտարարում։ Ճիշտ է, որ Հայաստանն ու Արցախը առանձին բանակցեն Ադրբեջանի հետ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան-Ադրբեջան ապագա համաձայնագրում Ղարաբաղի հարցի ներառում նախատեսված չէ, Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ պետք է բանակցեն Ստեփանակերտը և Բաքուն։ Այս տեսակետը քննադատվում է հատկապես Ստեփանակերտում, նաև Հայաստանի ինդիմության կողմից, բայց կարելի է նաև հակառակն ասել. Երևանը փորձում է Ստեփանակերտին վերադարձնել Բաքվի հետ բանակցությունների, բանակցություններ, որից Ղարաբաղը դուրս էր մնացել Ռոբերտ Քոչարյանի և Արկադի Ղուկասյանի իշխանության ժամանակ։ Այն ժամանակ Ստեփանակերտում չէին դժգոհում, համարվում էր, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, բայց Ադրբեջանը զինվում էր ժամանակակից զենքով և բազմիցս հայտարարել է, որ բանակցություններում արդյունքի չհասնելու դեպքում դիմելու է ռազմական գործողությունների։ 44-օրյա պատերազմում հայկական բանակի ծանր պարտությունից հետո, պատերազմից հետո Ղարաբաղում և Հայաստանում նոր տարածքներ և նոր զոհեր տալուց հետո, այնքան էլ տեսանելի չէ, թե Հայաստանը ինչպես կարող է իր վրա կախված վտանգների պայմաններում առաջ մղել Ղարաբաղի հարցը, որի անվտանգությունը տվյալ պահին ապահովում է Ռուսաստանի խաղապազորախումբը, որը այդ հնարավորությունը Հայաստանն էլ չունի, ռուսները չեն ապահովում Հայաստանի անվտանգությունը։ Նման պայմաններում Երևանը գտնում է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի պետք է գնալ առանց Ղարաբաղի հարցի արծարծման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, որտեղ ներկայացված են նաև կողմ և դեմ տեսակետներ։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր մի կողմից հայտարարել է, թե լավատես է Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի հարցում, մյուս կողմից դարձյալ սպառնացել է.
If that continues, then we'll have no peace. If this is a choice of Armenia, that means that they will make another serious mistake.
Եթե Հայաստանը շարունակի ձգձգել փաստաթղթի ստորագրումը, ապա խաղաղություն չի լինի և հայերը ևս մեկ լուրջ սխալ թույլ կտան։
Իլհամ Ալիևն այսօր ևս ընդգծել է. Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային օրենքի 5 սկզբունքների վրա, մասնարարպես երկու երկրների կողմից տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, ապագայում որևէ տարածքային հավակնություններից և ուժի կիրառումից հրաժարում, պետական սահմանների դելիմիտացիա և հաղորդակցությունների բացում։ Թե պաշտոնական Երևանը Բաքվի հետ բանակցություններում ինչ սկզբունքներ առաջ քաշում, առայժմ հայտնի չէ։ Նախկինում ներկայացվածներն Ադրբեջանը մերժել էր։ Իշխանությունն ամենաբարձր մակարդակով ամիսներ շարունակ հայտարարում էր, որ մերժում է Հայաստանի տարածքով Միջանցքի դրամադրումը։ Օրերս էլ վարչապետը հայտնեց, որ խաղաղության պայմանագրից պետք է դուրս թողնել Արցախի հիմնախնդիրը։ Արցախում մինչդեռ անընդունելի են համարում այս տարբերակը։ Արցախի իշխող ուժի խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն Ազատությանն ասել էր. Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը դուրս թողնելով պայմանագրից և ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հիմք է ստեղծվում, որ Արցախի հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններն այլևս չշարունակվեն։ Հայաստանի խորհրդարանի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը միջդեռ վերահաստատում է. Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կնքումն ու Արցախի հիմնահարցը մի փաթեթում չի քննարկվելու, հակառակ դեպքում խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանը չի կնքի։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ցնցող մտահոգություններին, ապա ըստ Խաչատրյանի, արցախցի պատգամավորը իրավունք չունի Հայաստանի առջև պայմաններ դնել։
Այսինքն եթե դուք ուզում եք խաղաղության պայմանագիր չկնքվի, դա ձևերից մեկն անդրկում ենք Արցախի հարցը եւ Ադրբեջանն ասում է ես քննարկելու նյութ չունեմ ձեզ հետ։ Դուք ձեզ համար կնքեք խաղաղության պայմանագիր ինքներդ ձեզ հետ։
Բայց ես օրինակ խոսել եմ Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավարի հետ, ինքն ասում է անընդունելի է, որ այդ պայմանագրից դուրս մնա Արցախի հիմնախնդիրը։
Բայց ինչ գործ ունի Արցախի պատգամավորը Հայաստանի պայմանագրերի հետ ընդհանրապես։ Չհասկացա, ի՞նչ կապ ունի նա, եթե Արցախը լիներ Հայաստանի մարդ մի հատ, էլի հասկանալի կլեր։ Բայց ի՞նչ կապ ունի Արցախի պատգամավորը Հայաստանի պետության հերանեկարների հետ ֆորմալ առումով։ Դա ի՞նչ հայտարարություն է։ Ի՞նչ է նշանակում Հայաստանի առաջ պայմաններ դնել Արցախին։
Խորհրդանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հակադարձում է, եթե Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրից դուրս թողնեն Արցախի հիմնախնդիրը, ապա դրանով Հայաստանը փաստաթղթավորում է Ադրբեջանի այն թեզը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս գոյություն չունի, այն լուծված է։ Հետևաբար կնքվելիք պայմանագրում առնվազն պետք է հիշատակում արվի, որ կա նման հակամարտություն։
Սա թարգմանաբար նշանակում է Արցախի ինքնորոշումից իսպար հրաժարում, թե պետք է իրենք վաղուց են դրանից հրաժարվել, բայց սա արդեն պաշտոնական հրաժարում է։ Հայաստանը այլևս դերակատարում չի կարողանա ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության պայմանագիրը կբացառի դրա հնարավորությունը։ Տեսեք, ես չեմ հատուկ չեմ ասում, կարգավորման գործընթացը պիտի ներառվի այդ փաստաթղթի մեջ։ Ես չեմ ասում, որ այդ փաստաթղթը արտադիր պիտի լուծի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, բայց առնվազն հիշատակում, որ այդպիսի կոնֆլիկտ գոյություն ունի, որ ինքնորոշման խնդիր Արցախի ժողովուրդը ունի եւ այլն, արտադիր է։
Բայց Ադրբեջանը չի ստորագրի այդ դեպքում այդ պայմանագիրը։
Դե գիտեք, կարող ինչ-որ պահել գա, որ Ադրբեջանը ասի, ես չեմ ստորագրում, առհասարակ Հայաստանի Հայապետության գոյությունը կամ չեմ ճանաչում, կամ չեմ պահանջում եմ Սևանը, ինչ պիտի անեմ։
Երևանում այսօր մեզ հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում դեմ էին արտահայտվում Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը, հաշվի առնելով եւ Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունը, եւ թե Ադրբեջանի ճշտամական գործողությունները հայզին ծառայողների ու գերիների նկատմամբ։ Կային նաեւ խաղաղության պայմանագրին կողմ արտահայտվողներ։
Ցավալի է, բայց երևի սա փոքրագույն չարիքն է։ Դե եթե մենք անընդհատ զոհեր ենք տալիս եւ մեր ջահելները կոտորվում են, ով է շարունակելու մեր ազգը։
Ղարաբաղը Հայաստանի մասն է։ Լավ, Ղարաբաղը մենակ Ղարաբաղը չի, բայց ժողովուրդը։
Ինքն սխալ է Ղարաբաղի հարցը դուրս թողել այդ պայմանը։
Սխալ է։
Ցանկացած գիտակից հայի համար Արցախի հարցը ամենացավոտ հարցերից մեկն է եւ հայի սրտի անբաժանելի մասնիկը։
Ինքն դուք վտանգավոր եք համարում նման պայմանը։
Մտածում եմ, որ ցանկացած պետություն, ով որ փորձում է զիջել հայրենիքի որևէ հատված, գնում է դեպի կործանման։
Ղարաբաղը մերն է, պետք է մերն էլ լինի։ Այդտեղ ոչ մի այլ ընտրանք, ուրիշ կարծիք լինել չի կարող։
Այսինքն այդ պայմանագիրը առանց Արցախի չպետք է կնքվի։
Բացարձակ։ Եվ ինչ խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, ում հետ, մի քանի օր առաջ գերիների գնդակահարությունը տեսակ, ում հետ է գնում պայմանագիր կապում խաղաղության։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակամարտությունների պատերազմների ամբողջ համաշխարհային պատմության մեջ աքսիոմատիկ բաներ կան, որ պարտված կողմը չի կարող իր պայմանները թելադրել, իր համար նպաստավոր համաձայնագրեր ստորագրել։ Միակ բանը, որ կարելի է անել, որքան հնարավոր է նվազ կորուստներով դուրս գալ իրավիճակից, միջազգային հանրության օգնությամբ, գործընկերների, միջնորդների օգնությամբ հասնել տանելի պայմանների արձանագրմանը, որպեսզի կանխվի հետագա սրացումները, հնարավոր նոր բախումները, հնարավոր նոր զոհերը։ Սակայն ռազմական առավելություն ունեցող Ադրբեջանը ձգտում է ապագա պայմանագրերում հասնել առավելագույնի։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում անանուն ստորագրությամբ հրապարակված հոդվածում ներկայացված էին Ադրբեջանի շատ ավելի մեծ պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։ Չնայած դիվանագիտական, փորձագիտական մակարդակով անընդունելի է համարվում ուժի միջոցով խաղաղություն պարտադրելը, ադրբեջանական կողմից որևէ ուրիշ քայլ չի նկատվում։ Այդ թեմայով Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։
Ինչպես եք մեկնաբանում հայկական ժամանակում Ադրբեջանի բանակցային պահանջները հրապարակելը։
Դե այո, որևէ կասկած չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է այդ գրառումը կատարել։ Այդ պահանջները մեծ հաշվով փորձագիտական շրջանակներին հայտնի էին, այսինքն որևէ նորություն չկար, միգուցե միակ նորությունը այն է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը իրականացնել 19-20 թվականի քարտեզներով, բայց սա էլ հստակ չի, սա վարչապետի ընկալումներն են, թե իրոք այդպիսի պահանջ կա։ Գիտենք, որ Ալիևը օրեր առաջ հայտարել էր, որ Ադրբեջանը ունի բոլոր քարտեզները, այդ թվում նաև 19-20 թվականի քարտեզները, այսինքն սա կարող է ենթադրություն լինել, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է այդ քարտեզներով իրականացվի դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը։ Ընդհանուր առմամբ շատ անլուրջ գործելա ոչ եմ համարում սա, ոչ միայն Ադրբեջանի պարագայում, այլ նաև Ռուսաստանի պարագայում, հիմա պատկերացրեք, օրինակ միջազգային գործընկերները ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ունենան այդպիսի գործելավորչին, ու խոսքը ոչ միայն Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի մասին է, բայց որևէ միջազգային խաղացող, որևէ լուրջ երկիր, որ բանակցություններ է վարում Հայաստանի հետ, կանգնած է այս վտանգի առաջ, որ մի օր կարող է վարչապետի ընտանիքին պատկանող այդ թերթում նմանատիպ հրապարակում լինի և բանակցային ողջ բովանդակությունը հրապարակվի, սա անլուրջ է։
Իսկ նպատակը, պարոն Գրիգորյան, գուցե արվում է, որ ցույց տրվի, թե ինչքան անիրատեսական է և չի ստորագրվելու դա։
Կամ էլ հակառակը,
իմացեք, էսպիսի աղետ է սպասում։
Աղետ է սպասում, եթե այս պայմանները չկատարենք, պատերազմ է լինելու, ինչը մեծ հաշվում մոտ է իրականությանը։
Երբ ասում եք այդտեղ նորություն չկա, դուք դա անկալում եք որպես Ադրբեջանի մաքսիմալ ծրագիր, որ գուցե բանակցությունների ընթացքում կսեղմվի, կփոքրանա, թե հակառակը, որ հենց միայն վերջին կարմիր գիծն է Բաքվի։
Չէ, չեմ կարծում, թե այս դիրքորոշումը կարող է մեղմացվել։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանը փստակ դիրքորոշումներ ունի բոլոր գործընթացների վերաբերյալ, և այս երկու տարվա ընթացքում մի սանտիմետր նույնիսկ հետքալ չկատարել այս դիրքորոշումներից, ի տարբերություն Հայաստանի։ Ես չեմ ակնկալում, որ Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ կոնստրուկտիվ մոտեցում ցուցաբերի ու ինչ-որ հարցում, օրինակ, բանակցային ճանապարհով քիչ թե շատ Հայաստանի համար լուծումներ առաջարկի։ Այդ առումով կարծում եմ, այնուամենայնիվ, Ադրբեջանը փորձելու է այդ մաքսիմալիստական ճանապարհով գնալ, որովհետև Ադրբեջանը տեսնում է, որ Հայաստանի վրա ուժային ճնշման այս քաղաքականությունը չափազանց արդյունավետ է, որ միջազգային որոշակի քննադատություն կա, բայց լուրջ ճնշում չկա Ադրբեջանի նկատմամբ, և եթե կա հնարավորությունների այսպիսի պատուհան, ինչու չփորձել ստանալ առավելագույնը, ինչ հնարավոր է ստանալ։
Եթե ոչ, նորից պատերազմ կգնա։
Դե, այս պահին կարծես թե այդպիսին է իրավիճակը, որ Ադրբեջանը հստակ վերջնագրեր է դրել Հայաստանի առաջ տարբեր գործընթացներում, եթե համաձայնության չգան, կարող է նոր էսկալացիա լինել, միգուցե նաև պատերազմ։
Եվ այդտեղ չի աշխատի նաև մասնավորապես ամերիկյան կողմի զսպող այս գործիքները, որ կիրառվեցին գոնե սեպտեմբերին աշխատեց։
Տեսնում ենք, որ ինչ-որ չափով աշխատում է ամերիկյան նոր ներգրավվածությունը, ամենայն հավանականությամբ զինադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածություն հենց ամերիկացիների միջնորդությամբ է ձեռք բերվել, և պետ քարտուղարության այս ակտիվ ներգրավվածությունը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իհարկե նպաստում է, որպեսզի իրավիճակը քիչ թե շատ վերահսկելի լինի այս պահին, բայց եթե Միացյալ Նահանգները սահմանափակվեն միայն հայտարարություններով ու հեռախոսազանգերով, ես կարծում եմ դա բավարար գործիքակազմ չէ Ադրբեջանին զսպելու համար, խոսքը պետք է գնա արդեն հստակ քայլերի մասին, պատժամիջոցների մասին, օրինակ, կամ պատժամիջոցների սպառնալիքի մասին, գիտենք, որ Սենատում նմանատիպ օրինագիծ արդեն ներկայացվել է, եթե նմանատիպ օրինագիծ ընդունվի, սա Միացյալ Նահանգներին հնարավորություն կտա ունենալ այդ պատժամիջոցների կիրառման սպառնալիքը Ադրբեջանի նկատմամբ որպես արդյունավետ գործիք էսկալացիան զսպելու համար։
Հիմա արդեն անդրադառնանք վաղը սպասվող հանդիպումներին և բանակցություններին։ Ազգային ժողովում պատգամավորների և կառավարության անդամների հարց-պատասխանի ժամանակ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, որ Պրահայում հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Սա կլինի նրանց առաջին հանդիպումը։ Նախատեսված է նաև քառակողմ հանդիպում, որին մասնակցելու են Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, ով վերջին շրջանում ստանձնել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու հիմնական միջնորդի դերակատարությունը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետն այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտնեց Պրահայում Ալիևի հետ քառակողմ և Էրդողանի հետ երկկողմ հանդիպման մասին։ Փաշինյանը վաղը Չեխիայի մայրաքաղաքում մասնակցելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։
Քառակողմ հանդիպում է նախատեսված
իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի եւ Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահի միջեւ, նաեւ նախատեսված է հանդիպում Թուրքիայի նախագահի հետ, դրա հնարավորության մասին մենք հայտարարել էինք, եւ նաեւ իհարկե հիմնական հանդիպումները կլինեն, եթե որևէ բան չփոխվի, հիմնական հանդիպումները կլինեն սրանք այս ուղություններով, որը ըստ էության խաղաղության օրակարգի, ընդհանուր խաղաղության օրակարգի քննարկման մեջ է։
Փաշինյանի վերլուծությամբ վերջին շրջանի դիվանագիտական աշխատանքը Հայաստանի համար առաջ գնալու որոշակի տարածք է ստեղծել եւ ինքը քաղաքական մեծամասնության հետ պատրաստվում է գնալ այդ ճանապարհով, ասաց վերահաստատում է խաղաղության օրակարգը իր վերջին հարցազրույցում հայտարարած սկզբունքների հիման վրա։
Չգիտեմ այսօր ես իմ հայտարարությունը ով ոնց կնենգա փոխի, հետո քանի օքի երեկոյան զբոսանքի դուրս կգա։ Ես ասում եմ, որ ես այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու եմ, ես գնում եմ այդ ճանապարհով, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների եւ բովանդակության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը։
Այդ ճանապարհով գնալու ուղությունների մասին խոսեց նաև նախ Ադրբեջանի հետ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում։ Այս պարագայում ինչ է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի հետ հարցի պատասխանը Փաշինյանը տվեց, երբ մատնանշեց երկրորդ ուղությունը։
Կարծում եմ, որ կա որոշակի տարածք, որպեսզի տեղի ունենա և մեկնարկի խոսակցություն Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև, իսկ այս երկու ուղությունները ես համարում եմ անկյունաքարային նշանակություն ունեցող։
Հենց այս հարցի շրջանակներում Փաշինյանը որոշեց անդրադառնալ մեղադրանքներին, թե իրենք Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի կազմում, եւ որոշեց պատասխանել դրանց։ Պնդեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն են իրենց որոշումներով Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ 1998-ին Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու եւ 1999-ի նոեմբերին ԵԱԿ Ստամբուլյան անվտանգության խարտիայի վավերացման մասին որոշումներով է ըստ Փաշինյանի Հայաստան Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Այդ որոշումներն ու դրանց հետևանքները այլևս անհնար է հետ պտտել, պնդեց վարչապետը։
Ում վրա են ինչ ուզում բարդել։ Այսինքն այս մոտեցումը Հայաստանը ճանաչել է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, այո, ճանաչել է, եւ դրա հեղինակը Վարդան Օսկանյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են, եւ Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը այդ ժառանգությունը ընդունել են որպես իշխանություն ստանձնելու նախապայման։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ 98 թվին իշխանությունը ստանձնելու նախապայման որպես Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից, դրանով դնելով անկյունաքարը։
Փաշինյանը սակայն չխոսեց այն մասին, թե ովքեր են եղել այդ նախապայման դնողները, եւ եթե նորանկախ Հայաստանում իշխանության փոփոխությունը Ղարաբաղի հարցով նախապայմանների ստանձմամբ է եղել, իր առջև նման նախապայման դրվել է թե ոչ։ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև 19 թվականի Արցախի վերածննդի հրապարակում իր «Արցախը Հայաստան է» եւ «Վերջ» հայտարարությանը, ասած, չէ որ 1990 թվականի անկախության հռչակագրի նախաբանում է հղում արված Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի որոշումներին։
Մեզ ուղղված բոլոր առանց բացառության բոլոր մեղադրանքների հասցեատերերը իրենք են, իրենք։ Սկսած Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մեղադրանքից, վերջացրած կապիտուլացիայի մեղադրանքից, որովհետև այն թուղթը, որը Սեղանին թողել է Սերժ Սարգսյանը, բանակցային այն թուղթը, որը թողել է, եթե այդ չափանիշներով եւ այդ բանաձևերով գնահատենք, դա եղել է կապիտուլացիայի թուղթ։ Սերժ Սարգսյանը Սեղանին թողել է կապիտուլացիայի թուղթը եւ հեռացել է։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ այսօր պատգամավորներին հաստատեց, որ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ վերջին հանդիպմանը Բաքուն Երևանին փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի տարերը, որոնց հիմքում դեռ գարնանը հրապարակված Ադրբեջանի 5 սկզբունքներն են։ Կիրակի օրը Միրզոյան Բայրամով հանդիպմանը հետևած պաշտոնական Երևանի հաղորդագրությունում այս մասին ոչինչ չկար։ Արտգործնախարարը հաստատեց, բայց մանրամասներ չփոխանցեց։
Իսկապես մեզ փոխանցվել են այդպիսի փաստաթուղթ,
կան բաներ, որոնք մենք վերլուծում ենք եւ անպայման կարձագանք ենք, բաներ կլինեն, որոնք կրկին մեր համար ընդունելի կլինեն, բաներ կլինեն, որ ընդունելի չեն լինի, կլինեն առաջարկներ, որոնք մենք առաջարկենք ներգրավել, ասի նորմալ բանակցային գործընթաց կշարունակվի։
Հարց ու պատասխան այսօր եւս միայն իշխանականների մասնակցությամբ էր եւ ընդամենը կես ժամ տևեց։ Պատգամավորներից միայն 4-ը հարցեր ունեին կառավարությանը եւ միայն 1-ն էր ուղված վարչապետ Փաշինյանին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայաստանյան այցի ընթացքում հանդիպել է վարչապետի, նախագահի հետ, այցելել Ֆանարջյանի անվան ուռուց քաղաքվանության կենտրոն եւ իհարկե Մեծամորի ատոմակայան։ Նա դրական է գնահատել Հայաստանի ատոմակայանում կատարված անվտանգային բարեփոխումները։ Միջազգային ամենակարևոր եւ հեղինակավոր կառույցներից մեկի ղեկավար այսօր դասախոսությամբ հանդես է եկել Երևանի պետական համալսարանում, այնտեղ էլ նրա հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Միջուկային անվտանգությունը երբեք չպետք է վտանգվի հակամարտությունների պատճառով։ Երևանյան այցի ընթացքում հայտարարեց ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, անդրադառնալով միջազգային հարթակներում Մեծամորի ատոմակայանը փակելու Բաքվի պահանջին։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ պնդում է, թե հայկական ատոմակայանը վտանգ է ստեղծում տարածաշրջանի համար։
Ես գիտեմ, որ անցյալում նման բաներ հայտարարվել են։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը միշտ ասել է, որ միջուկային անվտանգությունը երբեք չպետք է վտանգվի հակամարտությունների պատճառով։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինի, եւ ես դա շատ հստակ եմ ասել։
Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերով երկօրյայցով Երևան ժամանած Ռաֆայել Գրոսին արդեն հանդիպել է վարչապետի, նախագահի հետ, այցելել Ֆանարջյանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոն, Մեծամորի ատոմակայան։ Երեք Թվիտերում գրառում է կատարել դրական գնահատելով Մեծամորի ԱԷԿ-ում կատարված անվտանգային բարեփոխումները։
Հայաստանի տնտեսությունը հիմնված է Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի վրա, եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը շարունակելու է իր աջակցությունն առաջարկել օգնելու ատոմակայանին ցածր ածխածնային էներգիան մատակարարել ապահով ու անվտանգ կերպով։ Ուրախ եմ տեսնել Մեծամորում արված անվտանգային բարեփոխումները, տպավորված եմ նվիրված անձնակազմի հանձնառությամբ։
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպման ընթացքում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման նախագծային աշխատանքներին, երիտասարդ և պրոֆեսիոնալ մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտությանը։ Տարեսկզբին ռուսական Ռոսատոմը և Հայաստանը հուշագիր էին ստորագրել ատոմային էներգաբլոկ կառուցելու համագործակցության մասին, բայց թե երբ դա իրականություն կդառնա, հստակություն չկա։ Գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականը, դրանից հետո ծրագրվում է ևս 10 տարով երկարաձգել այս ժամկետը։ Միջազգային կազմակերպության ղեկավարը այսօր արդեն լրագրողների հետ կարճ զրույցում հաստատեց, որ մինչև հիմա բավարար աշխատանք է արվել Մեծամորում և Հայաստանը մշտապես կարող է ակնկալել իրենց աջակցությունը։
I think the work has been satisfactory.
Մեծամորի ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգելու հնարավորությունը կախված է այս լավ արված աշխատանքի շարունակականությունից, այսինքն շարունակական ջանքեր պետք է ներդրվեն, բայց ես շատ ոգևորված եմ իմ տեսածով։
Երևանից Գրոսին կմեկնի Կիև, ապա Մոսկվա, չբացառեց, որ կայցելի նաև Զապարոժիի ատոմակայան։ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Եվրոպայի ամենամեծ կայանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով գնդակոծության տակ էր հայտնվել։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում կայանի շուրջ մարտական գործողությունների համար։ Սեպտեմբերի սկզբին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչները ժամանել էին ատոմակայան անվտանգության խնդիրների պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահը բացահայտ սպառնում է միջուկային պատերազմով։ Վլադիմիր Պուտինը օրեր առաջ մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարելիս ասել էր, որ պատրաստ է մինչև վերջ գնալ Ռուսաստանի շահերը պաշտպանելու համար, հիշեցնելով, որ Դաշնությունը նաև միջուկային զինանոց ունի։ Ազատության հարցին, արդյոք այսօր աշխարհը կանգնած է միջուկային պատերազմի վտանգի առջև, Գրոսին պատասխանեց. իր գործը հենց դա կանխելն է։
Ես կարծում եմ, որ միջուկային պատերազմի հնարավորությունը պետք է ընդհանրապես բացառել։ Իմ պարագայում շահարկումների տեղի կտա, եթե ասեմ, այո կամ ոչ, իմ գործն է աշխատել կանխել, որ դա տեղի չունենա։
Գրոսին այսօր նաև Երևանի պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ պատերազմական գոտիներում ատոմակայանների անվտանգության խնդիրներին, ընդգծելով իր գործառույթների մեջ է մտնում նաև միջուկային պատահարներ կանխելը, որոնք կարող են առաջանալ ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Չնայած այսօր միջուկային զենքը նաև չարիք է դարձել մարդկության ձեռքում, այդուհանդերձ ատոմային էներգիայի միջոցով այսօր տնտեսություններ են կառուցվում, առողջապահական համակարգն է հզորանում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը, դիմելով ապագա գիտնականներին, ամփոփեց. «Արևը միշտ չի շողում, քամին միշտ չի փչում»։ Ատոմային էներգիան հենց այս դեպքերի համար է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում ստորագրեց Ուկրաինայի 4 շրջանները վերցնելու համաձայնագրերը, դրանք վավերացրեց Պետդումայում եւ Դաշնային խորհրդում եւ վերջին քայլով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց խորհրդարանի 2 պալատներում վավերացված փաստաթղթերը։ Բայց Ուկրաինան եւ միջազգային հանրությունը չեն ընդունում ուկրաինական շրջանների բռնակցումը։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ են սահմանվում։ Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը շարունակվում է, ուկրաինական ուժերը շարունակում են պայքարել իրենց հայրենիքը ազատագրելու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր ստորագրել է ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները, ինչպես նաեւ օկուպացված Խերսոնի եւ Զապարոժիեի շրջանների տարածքները Ռուսաստանի Դաշնության կազմ ընդունելու մասին օրենքները։ Այսպիսով Ռուսաստանի օրենսդրության համաձայն միավորման գործընթացն ավարտված է։ Մոսկվան այսուհետ այդ տարածքները համարում է Ռուսաստանի մաս։ Մինչդեռ Կիևը եւ Արևմուտքը ուկրաինական այս տարածքների անեքսիան անօրինական են համարում, Կիևը պնդում է, թե անպայման կազատագրի բոլոր բռնակցված տարածքները։ Արևմուտքն էլ հայտարարում է, Արում է, թե ուժեղացնում է իր աջակցությունը Ուկրաինային։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են հակահարձակումը եւ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի եւ Խերսոնի շրջաններում։ Առաջխաղացումը հատկապես նկատելի է Խերսոնի մարզում, որն արձանագրել է նաեւ Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի փորձագետները։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մասնավորապես տեղեկացրել է, որ ուկրաինական բանակը վերջին մի քանի օրում այս մարզում եւս 8 բնակավայր է ազատագրել։
С Херсонщини звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляєвка.
Херсонի շրջանից ստացված ռազմական հաղորդագրությունների համաձայն օկուպանտից ազատագրվել են Լյուբիմիվկա, Խրեշչինիվկա, Զոլոտա Բալկա, Բիլյայիվկա, Ուկրաինկա, Վելիկա եւ Մալա Օլեքսանդրիվկա եւ Դավիդիվ բրիտ բնակավայրերը։ Եվ սա ամբողջական ցանկը չէ, մեր զինվորները կանգ չեն առնում եւ միայն ժամանակի հարց է, երբ մենք կվտարենք օկուպանտին ամբողջ մեր հողից։
Виженемо окупанта з усієї нашої землі.
Ուկրաինական ուժերի առաջխաղացումը Խերսոնի մարզում այդ շրջանի օկուպացիոն վարչակազմը դարձյալ բացատրել է ռուս զինվորականների վերախմբավորմամբ։ Նույն այս ձևակերպմամբ ռուսական կողմը բացատրում էր նահանջի Խարկովի մարզում։ Կրեմլի խոսնակն էլ այսօր հայտարարել է, թե այն բնակավայրերը, որոնք ռուս զինվորականները թողել են Ռուսաստանի նոր տարածքների միացման հայտարարությունից հետո, միշտ կլինեն Ռուսաստանի հետ եւ կվերադարձվեն։ Ուկրաինական առաջխաղացմանը զուգահեռ ռուսները նույնպես չեն դադարում հարձակման փորձերը, մասնավորապես Բախմուտի և Ավդիևկայի ուղություններով և ինտենսիվ ռմբակոծում են ուկրաինական բնակավայրերը, այդ թվում Զապարոժիե քաղաքը։ Իսկ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցները հայտարարում են ուկրաինական կողմի նոր սպառազինություն տրամադրելու մասին։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Լաուրա Կուպերը 3 մասնավորապես ասել է, թե Վաշինգտոնը ուսումնասիրում է ուկրաինական բանակի կարիքները։
We're looking very closely at their consumption rates for ammunition to make sure that they
have what they need.
Մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք զինամթերքի սպառման տեմպերը, որպեսզի համոզվենք, որ նրանք ունեն այն, ինչ անհրաժեշտ է հակահարձակման համար։ Դուք տեսել եք, թե ինչպես է ուկրաինական կողմն օգտագործում HIMARS-ները ռուսական կրիտիկական լոգիստիկան շարքից դուրս բերելու համար։
To take out critical Russian logistics.
Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր Ուկրաինային լրացուցիչ 625 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին, դրա մեջ նաև եւս 4 HIMARS բազմակի հրթիրային համակարգեր են մտնում։ Մոսկվան իր հերթին զգուշացնում է, որ Ուկրաինային ավելի ծանր սպառազինություն տրամադրելու Վաշինգտոնի որոշումը մեծացնում է ուղիղ ռազմական արճակատման վտանգը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Նման հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը, հավելելով, թե Մոսկվան այդ աջակցությունն ընկալում է որպես ուղագի սպառնալիք Ռուսաստանի ռազմավարական շահերին։ Այս հայտարարությունների ֆոնին Եվրամիության երկրները համաձայնության են եկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների շուրջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանում Սարատակ գյուղում խետ-խետ են նայում ավտոմեքենավարող կնոջը, բայց մեր ժամանակների առաջադեմ կնոջը դա չի անհանգստացնում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Մի փոքր զարմացած հայացքներ նկատեցի։
Ավանդական նիստուկացով հայտնի Սարատակում տղամարդիկ դեռ միանշանակ չեն ընդունում մեքենավարող եւ ընտանեկան կյանքն ու աշխատանքը համատեղող կանաց, խոստովանում է իրեն ֆեմինիստ համարող Եսթեր Գրիգորյանը։
Յո, այսինքն էս էր մնացել պակասը։ Մենակ էս էր մնացել պակասը։ Շատ հաջող լսեցի, որ դու չես կարող մեքենավարել, մարդկա որ չի կարող։ Աղջիկներից շատ քչերն են, որ կարող են էլի մեքենավարել։ Հա, ու այդ երևի մենակ այդ էր, որ ինձ դրտեց, որ ոչ, ես կարող եմ։ Եթե երևի շատ ասեին, որ հա, դե դու կարող ես մեքենավարել, այնպես էլ չսովորեի վարել։
Եսթերը 12 տարի առաջ ազատանից է Սարատակ հարս եկել, 5 քույրերից ամենակրտսերն է, նաև ամենաուշն է ամուսնացել։ Հարազատ բարեկամները առիթը բաց չեն թողնում, շեշտել ու թե տանն է մնացել, ասում է գյուղում ուշ ամուսնանալը հենց այդպես է ընկալվում։
Երբեմն մտածում եմ, որ հա ես արդեն 24 տարեկան եմ ու տանն եմ էլի մնացել, քանի որ օրինակ 24 տարեկանում մայրիկս արդեն 4-րդ երեխան է ունեցել, կամ 24 տարեկանում քույրիկներս բոլոր ամուսնացած են եղել, ես մեջ տան 5-րդ աղջիկն եմ, ինձանից մեծ 4-ը քույրիկներ ունեմ։ Եվ անընդհատ մտածում եմ, որ իրենց միջից ամենա անհաջողակ, այսպես ասած, ես եմ, որ չեմ կարողանում դասավորել իմ ընտանեկան կյանքը։
36-ամյա կինը երկու հասարակական կազմակերպությունում է աշխատում, երկու երեխաների մայր է, ամուսինն էլ զինվորական։
Հաճախ էլ կատակով ասում եմ, որ այդպիսի բանով է լսել սպայիկին եւ ֆեմինիստ իրար հակասում են, չէ՞, մի տեսակ այդ միլիտարիզացված պատրիարխալ ու ֆեմինիստ։
Հոգոց է հանում, գյուղում դեռ հարցներն առանց թույլ տվության իրավունք չունեն հայրական տուն գնալու։ Իսկ միկրոավտոբուսում վարորդի կողքին նստելը ամոթ է։
Այդ ամոթները երբեմն ու շատ հաճախ գյուղում շատ արհեստական են եւ խանգարում են մարդուն ուղղակի ապրել երջանիկ, երիտասարդ հարսը կարող է սկեսոջից, սկեսրարից ամուսնուց թույլ տվություն ստանա կամ խնդրի իր ծնողներին տեսնելու եւ չստանա այդ թույլ տվությունը։ Իրականությունը դա է։
Փորձում է գյուղում ապրող կանանց կարծրատիպերը կոտրել, կարծում է ստացվել է, քանի որ ինչպես գյուղում իրեն ասում են կատակով, գյուղի հարսին տարբեր հարցերով են դիմում։
Կան մարդիկ, օրինակ, ովքեր որ ինչ-որ խորհուրդներ են հարցնում, հա, կամ ես փորձում եմ իրենց ինչ-որ հարցով օգտակար լինել, ու այդ առումով այո, որ կարելի է դիմել, հա, գյուղի հարսին եւ իրենից ստանալ ինչ-որ օգտակար տեղեկատվություն կամ ինչ-որ օգնություն, որը նյութական չէ։ Կարծում եմ, որ այո, որոշակի փոփոխություններ եղել են եւ հույս ունեմ, որ ավելի շատ դրան կլինեն ապագայում։
Եստերը նաև Սարատակում է փորձում ծրագրեր իրականացնել, օգնում է գյուղացիներին գյուղատնտեսական տարբեր ծրագրերի շահառու դառնալ։ Ինքն ու ամուսինը մի քանի ծրագիր շահել են ու իրագործում են, հիմա այգի են հիմնել ու ընդլայնում են։
ցանկություն։ Հիմա դե ունենք մոտ 500-ին հասնող խնձորենիներ, բայց առաջիկայում պլաներ ունենք տանձի այգի հիմնելու։ Համենայն դեպս, անկախ նրանից, որ երկուսս էլ, ամուսինս և ես աշխատում ենք Գյումրիում, ունենք աշխատանք, այնուամենայնիվ ամուր կպածենք մեր հողին, չենք ուզում ոչ մի տեղ գնալ, չենք էլ պատկերացնում, և եթե մենք գյուղում ենք ապրում, ունենք ռեսուրսներ, պետք է կարողանանք այդ ռեսուրսները, օրինակ հողը, նպատակային օգտագործել և չվատնել։
Գյուղում մնալով էլ է հնարավոր ապրու ստեղծել, համոզված է Եսթերը, սեփական օրինակով դա ցույց տալով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ-ադրբեջանական վերջին ռազմական գործողությունների մասին, բացի Հայաստանի այսպես կոչված դաշնակից Ռուսաստանից, Վաշինգտոնը, Փարիզը, Բրյուսելը ընդունում են, որ ադրբեջանական զորքերը մտել են Հայաստանի տարածք։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը միանշանակ ասել է, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա և որոշ տարածքներ օկուպացրել, բայց Ադրբեջանի դեմ Եվրամիության կողմից որևէ կոնկրետ գործողություն չի դիտարկվում։ Ժոզեփ Բորելը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ներկայիս իրավիճակի մասին խոսել է Եվրախորհրդարանի նիստում, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ, այդ թվում գազային պայմանագրերի չեղարկում կամ սառեցում չի դիտարկում։ Երեկ Եվրախորհրդանում հայտարարեց կառույցի փոխնախագահ արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։ Ընդ որում այդ հայտարարությունից առաջ եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը փաստեց, որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա և օկուպացրել որոշ տարածքներ։
Սակնհայտ է, որ Ադրբեջանի հրթիռակոծությունը և անօթաչուները թիրախավորել են Հայաստանի տարածքը, վնասելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի որոշ տարածքներ, և սա բացարձակապես անընդունելի է։ Սա Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի խախտում է, և հիմա զորքերը այնքան մոտ են կանգնած իրար, որ նոր հակամարտության վտանգ կա։
Ի տարբերություն նախորդ քննարկումների, այս անգամ արտգործնախարարը մի քանի անգամ կրկնեց. Ադրբեջանն է հարցակվել գրավելով հայկական տարածքներ։ Ընդգծած Եվրամիությունը պահանջում է Բաքվից ետ քաշել զորքն ու հետաքննել նախորդին տարածված տեսանյութը գերիների գնդակահարության կադրերով։ Բորելի հասցեական քննադատությունը, սակայն, պատգամավորներին չեր գոհացնում։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ դատապարտելով միայն իրավիճակ չի փոխվում, հայտարարեց հույն պատվիրակը։ Բաքուն միայն ուժի զորությունն է հասկանում, շարունակեց Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Պիտեր վան Դալենը, առաջարկելով չեղարկել կամ գոնե այս պահին սառեցնել Ադրբեջանի հետ կնքված գազային պայմանագիրը։
Չհասկացա ձեր հարցը որն է, դուք հարցնում եք կլինի այդպես թե ոչ, պատասխանն է ոչ։
Քննարկումը հրավիրվել էր երկու շաբաթ առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած Արյունալի բախումներից հետո։ Պատգամավորներից շատերն էին պնդում, Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ անում է այն, ինչ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ, ինչու է միությունը մի դեպքում վճռական, մյուս դեպքում երկչոտ քայլեր ձեռնարկում։ Բարձրագույն հանձնակատարը գրեթե նույնաբով անդակ պատասխաններ էր տալիս։
Մենք միայն որոշակի հնարավորություններ ունենք մեր ձեռքում։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե դուք ինձ առաջարկեք, էլ ինչ կարող ենք անել։
Ի պատասխան, եվրոպացի պատգամավորները մատնացույց էին անում Ադրբեջանի հետ վերջերս կնքված համաձայնագիրը։ Ինչն է առավել կարևոր, Ադրբեջանի գազը, թե հայերի արյունը, հարցրեց ֆրանսիացի Ժորդան Բորդելան։ Բորելը հակադարձեց, այդ երկուսի միջև որևէ կապ չի տեսնում։
Գազի և արյան միջև համեմատությունը բացարձակապես անհետ է թե։ Դուք գուցե դա համարժեք եք համարում, բայց սա բանավեճ է, որտեղ կարծում եմ մենք պետք է լուրջ հարցադրումներ անենք, որոնց ես լրջորեն կպատասխանեմ։
Կիպրոսցի Կոստաս Մավրիդեսը ավելի ուղիղ ձևակերպեց հարցը. Պատրաստ եք պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։
Una pregunta.
Որքանով ես եմ տեղյակ, անդամ պետություններից որևէ մեկը նման առաջարկ սեղանին չի դրել։
Պատժամիջոցների սահմանումը, ինչպես գիտեք, անդամ երկրների գործն է, ընդգծեց Եվրամիության փոխնախագահը, ակնարկելով, թե այդ հարցը պատգամավորները պետք է նախ իրենց մայրաքաղաքներում բարձրացնեն։ Իրանունից վստահեցրեց Բաքվի հետ գազային պայմանագիր կնքելով եւ Ալիևին Եվրամիության վստահելի գործընկեր անվանելով, Եվրահանձնաժողովի նախագահը սկզբունքներ չի խախտել, զիջումներ չի արել։
Ադրբեջանը իսկապես մեզ տալիս է, ավելի ճիշտ վաճառում է վառելիք, միլիարդավոր խորանարդ մետր գազ, եւ ի շնորհիվ այս տարի կնքված համաձայնագրի մենք կունենանք ծավալների էական ավելացում 8-ից 12 միլիարդ խորանարդ մետր։ Կարող եմ վստահեցնել, դրա դիմաց քաղաքական զիջումներ չեն արվել։
Մոտ 1 ժամանակ հարցուպատասխանի ընթացքում Բորելը մի քանի անգամ շեշտեց, Եվրամիությունը պատրաստ է գործի դնել բոլոր հնարավորությունները լարվածությունը թույլատնելու տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Միայն թե այդ գործիքներն իրականում շատ չեն։ Պնդեց, պատրաստ են անգամ դիտորդական առաքելություն ուղարկել սահման, բայց դրա համար նաև Բաքվի համաձայնությունն է պետք, որը չկա։
Մենք առաջարկել ենք, որ Եվրամիության միջնորդական առաքելություն տեղակայվի սահմանին։ Հայաստանը համաձայնել է, Ադրբեջանը ոչ։ Դրանից ավելի ինչ եք ուզում, որ մենք անենք։ Մենք չենք կարող Եվրամիության զորքն ուղարկել առանց ստանալու երկու երկրների համաձայնությունը։
Պատգամավորներից մեկը փաստեց, վաղը Պրահայում կայանալու է Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Խաղաղություն եւ անվտանգություն թեմայով քննարկմանը նաեւ ագրեսոր երկրի, Ադրբեջանի նախագահն է հրավիրվել։ Սրանով Եվրամիության վարկանիշն է դրվում կասկածի տակ, պնդես դանիացի Կարենա Մելքյորը փաստելով, Եվրամիության մտահոգված լինելու մասին հայտարարություններն արդեն սոցցանցերում երգիծանքի թեմա են դարձել։ Բորելն այս անգամ էլ քննադատությունը չընդունեց եւ իր հերթին գնդակը Եվրախորհրդարանի կողմն ուղարկեց։
Հրավիրվել են այն երկրները, որոնց հետ ունենք գործընկերություն կամ ասոցացման պայմանագրեր, որոնց սառեցման կամ դադարեցման հարց Եվրախորհրդարանը չի դրել։ Թույլ տվեք ասել, դուք էլ եք Եվրամիության անդամ, եթե կարծում եք, որ ինչ-որ քայլ անելու կարիք կա, արեք։ Եթե չեք ուզում, որ Ադրբեջանը հրավիրվի, հեշտ ձև կա, գործընթաց սկսեք այս հատյանում, որպեսզի Ադրբեջանի անդամակցությունը դադարեցվի։
Are a part of the European Union. Այս պահին ըստ Բորելի եվրոպական կողմն աշխատում է, որպեսզի սահմանի դեմարկացիայի հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը մինչև այս ամսվա վերջ ևս մեկ հանդիպում անցկացնի Բրյուսելում։ Կարծում եք, որ ստեղծված իրավիճակում Եվրամիությունը կունենա բավարարազդեցություն Ադրբեջանի վրա միջնորդություն իրականացնելու արդար և կայուն համաձայնագրի հասնելու համար, հարցրեց պատգամավորներից մեկը։ Հույս ունեմ, բայց չեմ կարող երաշխավորել, արձագանքեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատարը։
I hope so, but I cannot assure you of it.
Armenia միջազգային փառատոնը շարունակում է համերգներ կազմակերպել հայ հանդիսատեսին ներկայացնելով աշխարհում հայտնի երաժիշտներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր երաշտասերների համար այսօր երեկոյան կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ երկու ուշագրավ համերգ կներկայացվի։ Արմենիա միջազգային փառատոնը շարունակում է իր ավանդույթները մեր երաշտասերներին ներկայացնելով մեր ժամանակների լավագույն երաժշտ կատարողների փայլուն արվեստը։ Եվ ահա, այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հանդես կգան համաշխարհային հռչակի տեր երաժիշտներ, այսօր ամենաճանաչված տենորներից մեկը՝ Յոզեֆ Կալեյան և ամերիկացի Ջութակ հար բազմաթիվ հեղինակավոր մրցույթների այդում և գրեմիի դափնեկիր Գիլ Շահամա, պես ընդգծում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնորեն Սարգիս Բալբաբյանը։
Երկու մենակատարել, որոնք իսկապես աշխարհում ամենահայտնին են իրենց մասնագիտության մեջ, Գիլ Շահամա աշխարհի լավագույն ջութակահարներից մեկը, ով արդեն Հայաստանը հանդես է գալիս երկրորդ անգամ, անցած տարի նույնպես հանդես է եկել մեկ փառատոնի ընթացքում, Գիլ Շահամա աշխարհի լավագույն բեմերում հանդես է եկել լավագույն նվագախմբերի հետ, և այսօր ծավալում է շատ բեղուն գործունեություն ամբողջ աշխարհում։ Եվ մեր երկրորդ մենակատարը, ով Հայաստանում հանդես է գալու առաջին անգամ, Յոզեֆ Կալեյան, երկարատև անարդություններից հետո մենք կարողացանք նրան հրավիրել Հայաստան, և նա ներկայացնելու է նաև հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն Ալեքսանդր Սպենդելյանի այ վարդը, պետք է նշենք, որ նա հիացած է մեր հայկական ռոմանսներով, 20-րդ դարի մեր հայ կոմպոզիտորների ռոմանսներով եւ ընտրեց այս ստեղծագործությունը, որպեսզի ներկայացնի ոչ միայն Հայաստանում հոկտեմբերի 5-ի համերգին, այլ նաեւ այս ստեղծագործությունը նա կատարում է իր տարբեր համերգներում, տարբեր երկրներում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ նաեւ նոր համագործակցություններ են դինելու հետ Յոդեր Կալեայի հետ, հետագայում նաեւ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հատկապես երգերի եւ ռոմանսների կատարման ձայնագրման գծող Յոզեֆ Կալեան այսօր աշխարհի լավագույն տենորներից է եւ հանդես է գալիս աշխարհի ամենահայտնի օպերային թատրոններում։ Նրան անվանում են Golden Tenor։
Ծրագրում այս երեկո կհնչեն Ջոն Տեր-Թադևոսյանի լիրիկական պոեմը, Ալեքսեյ Շորի ջութակի կոնցերտը, Սարասատեի Կարմեն Ֆանտազիան ջութակի եւ նվագախմբի համար եւ իհարկե այլ ստեղծագործություններ։ Այս երեկո կկայանա եւս մեկ չափազանց ուշագրավ, այս անգամ արդեն հոբելյանական համերգ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում, նվիրված մեր անվանի կոմպոզիտոր Հարություն Դելալյանի ծննդյան 85-ամյակին։ Համերգային ծրագրում կհնչեն կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները մեր անվանի երաժշտ կատարողների մասնակցությամբ։ Հանդես կգան դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը, ջութակահար Անուշ Նիկողոսյանը, թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մելքյանի ղեկավարությամբ եւ ուրիշներ։ Ինչպես նշում է հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ, կոմպոզիտորի դուստր ջութակահար, Պորտուգալիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատար, նաեւ Դելալյան տրիոյի հիմնադիր Նարինե Դելալյանը կոմպոզիտորը իր թողած ժառանգությամբ կարևոր տեղ ունի մեր ժամանակակից երաժշտարվեստի զարգացման մեջ։
Հարություն Դելալյանը իր յուր օրինակությամբ եւ իր կյանքի եւ իր ստեղծագործության իմաստով շատ յուրօրինակ մեր կոմպոզիտորներից, որ կարող ենք ասել մեր արդի երաժշտության հիմնադիրներից մեկը, որը շատ կարճ ժամանակ տարիներ հնարավորություն ունեցավ ստեղծագործելու, բայց ողորեն իր հետքը, իր ուրույն տեղը ունի հայ կոմպոզիտորական երաժշտության մեջ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, azatutyun.am։